A my zatiaľ môžeme si otvoriť Božie slovo a budeme z neho čítať konkrétne z prvej knihy Kronickej. Prvá kniha Kronická, 21. kapitola. A budeme čítať prvých 8 veršov z tejto kapitoly. Môžeme povstať pri čítaní Božieho slova. Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izrael. Tak nariadil Dávid Joabovi a hodnostárom ľudu. Choďte, spočítajte Izrael od Béršeby až po Dán a prineste mi správu, oboznámte ma, aby som vedel, koľko ich je. Ale Joab povedal, nech pridá Hospodin ku svojmu ľudu i stokrát viac, ako ho je. Bez tak sú všetci pán môj kráľ, sluhami môjho pána. Prečo si to žiada môj pán? Prečo sa má tým Izrael previniť? Kráľov rozkaz Joaba prinútil. Tak sa Joab vybral, poprechodil celý Izrael a prišiel do Jeruzalema. Keď Joab udal Dávidovi počet sčítaného ľudu, všetkých Izraelcov bolo 1 100 000 mužov schopných tasiť meč a Judejcov bolo 470 000 mužov schopných tasiť meč. Lévyho však a Beniamína nezaviedol medzi nich, lebo Joabovi sa ošklivil kráľov rozkaz. Táto vec sa nepáčila Bohu a ranil Izrael. Vtedy Dávid povedal Bohu, veľmi som zhrešil, keď som vykonal túto vec. Odpusť však teraz vinu svojmu sluhovi, lebo som si počínal celkom bláznivo. Toľko z čítania Božieho slova na dnes, môžete sa posadiť. Milí bratia a sestry, milí hostia, keď tak pozorujem dnešnú dobu, tak by som ju označil ako dobu, kde sa neustále niečo vyjadruje číslom. Napríklad každý z nás má svoje rodné číslo. Alebo starší majú aj číslo občianskeho preukazu, niektorí majú aj číslo pasu. V banke máme vedený účet pod svojím číslom a na ňom máme určitý obnos, ktorý sa tiež vyjadruje ako inak konkrétnym číslom, konkrétnou hodnotou. Máme svoje číslo domu, teraz v modernej dobe číslo mobilného telefónu a teda stretávame sa s rôznymi inými číselnými vyjadreniami. Sociológovia tiež na celom svete robia prieskumy a potom vytvárajú štatistiky o počte obyvateľov, národnostnom, sociálnom zložení, vekovom zložení. Myslím, že o 3 roky tiež nás čaká také sčítanie na Slovensku. A tu tiež čítame o sčítaní v tomto texte, ktoré nariadil král Dávid. Je to úplne normálna vec. V každej krajine sa robí z času na čas taký prieskum, sčítanie ľudu, aby sa zistil posun od toho predošlého sčítania. Taktiež v Biblii, v histórii Izraela a izraelského národa nebolo sčítanie prvé. O prvom môžeme čítať už v Exode, keď vychádzali z Egypta, tak v 30. kapitole Pán Boh tam dal doslova taký príkaz na sčítanie, že všetci, ktorí sa zarátajú do tohto sčítania, tak majú priniesť nejakú obeť. Tí, ktorí sú bojaschopní muži. A druhé sčítanie dal Pán Boh, už keď prevzal velenie Jozua. Už keď tesne predtým, ako mali vstúpiť do zasľúbenej zeme, tak Pán Boh nariadil v Deuteronomiu 26. kapitole, môžeme o tom čítať, sčítajte Izrael, koľko bojaschopných mužov ich tam je. No, na rozdiel za tým dnešným Dávidovým textom nestál Hospodin. Čítali sme v tom prvom verši, a Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izrael. Nikde v Božom slove nie je zakázané počítať. Nevychádzam teda z tejto teórie. Taký príkaz ani, alebo zákaz v Božom slove neexistuje, že kráľ nemôže spočítať svoj národ. Dokonca v Novej zmluve, ak si spomínate na ten známy verš, ktorý hovorí Pán Ježiš, že keď ide kráľ do boja, tak nech si spočíta, koľko má vojakov, aby náhodou potom nezistil, že ten druhý má viac a zbytočne by išiel do toho boja. Alebo keď ide staviať niekto dom, tak si má spočítať, koľko ho to bude stáť. Čiže tam je až taká výzva, ktorá vyzýva k počítaniu. Keď teda není v Biblii napísané, že sa nesmie počítať, čo teda, v čom spravil Dávid chybu, čo bolo jeho problémom, keď sme v tom 7. verši čítali, že táto vec sa nepáčila Hospodinu a preto ranil Izrael. Čo teda bolo Dávidovým problémom? No v tom prečítanom texte to nemáme doslovne napísané, ale určitým spôsobom vieme to nejako určiť z toho jeho počínania a z tých takých vecí, ktoré nie sú až tak viditeľné. Kým pri prvých sčítaniach prvé Pán Boh prikázal Mojžišovi, druhé Jozuovi, ako sme hovorili, a potom spolu s kňazmi zrátaval ľud, veľmi zaujímavé na tomto sčítaní Dávidovom je, že ho prikázal, viete komu? Veliteľovi vojska. Dávid hovorí Joabovi, ktorý bol veliteľ jeho vojska, aby on išiel spočítať ľud. Aby on išiel spočítať všetkých bojaschopných v Izraeli. Čiže vidíme, že Dávid tu nechce rátať ľudí kvôli tomu, že chce vybrať nejaké dane. Nechce rátať ľudí kvôli tomu, že aby prinášali nejaké obete, nejaké milodary, pretože táto situácia predchádza už veľmi úzko s prinášaním milodarov na stavbu chrámu, ktoré neskôr postavil jeho syn Šalamún. Nebol to ani tento dôvod, aby vedel, koľko materiálu získa na stavbu tohto vtedy veľkolepého diela. Ráta bojaschopných mužov a ráta ich veliteľ vojska. To nám, myslím si, že dosť tak jednoznačne ukazuje na ten zámer a na to, že Dávidovi ide o vyčíslenie jeho vojenskej sily. Dávid sa snažil určiť číslami to, aký je silný. Snažil sa určiť číslom, počtom, koľko má bojaschopných mužov, to, aký je silný. To, akú má veľkú armádu. 1 100 000 bojaschopných ľudí. A ešte v Júdsku bolo 470 000. Myslím si, že to je pomerne veľká armáda a neviem, niekde v novinách som čítal, že Izrael má dodnes asi druhú najväčšiu po Spojených štátoch armádu. Čiže to je dosť taká zaujímavá vec. A Dávid asi nejako nebol sklamaný z toho, že má len 1 100 000 plus ďalších 470. Asi sa veľmi potešil a rád počul takéto číslo. Čo ale mohlo stáť za Dávidovou túžbou vyjadriť svoju vojenskú silu? Dávid zabudol na jednu dôležitú vec, že nie všetko sa dá v číslach vyjadriť. Vo vzťahu k Hospodinu nie všetko sa dá vyjadriť tými číselkami. Zabudol na slova svojho priateľa Jonatána spred niekoľkých rokov, ktorý v 1. Samuelovej 14. kapitole hovorí, veď Hospodinu neprekáža nič. Nič mu neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. A Dávid mnohokrát, bratia, sestry, milí hostia, okúsil Božiu pomoc aj v situácii, keď to sa priečilo všetkým logickým, ľudským uvažovaniam a jednoducho, keď sa to nedalo číselne vypočítať. A Dávid hovorí v tejto súvislosti, dopytujte sa Hospodina, dopytujte sa na jeho silu, hľadajte ustavične jeho tvár. A to hovorí len okamih pred touto situáciou. 16. kapitole 1. Korintianom. Dávidovi bolo jasné, že jedine v hľadaní Božej tváre môže mať tú naozajstnú silu, môže mať tú naozajstnú istotu, môže mať to bezpečie, v vojnou zmietanom kráľovstve, pretože Dávid neustále bojoval s nejakými okolitými národmi. Napriek tomu, že tieto veci povedal a že to vedel, napriek tomu sa nedopituje Hospodina, ale dopituje sa Joába. A hovorí, dones mi to číslo. Chcem vedieť, koľko mám tých chlapov v tom vojsku. A to isté slovo veľmi pekne vidieť, keď človek vymení svoje pýtanie sa na Pána Boha, na svoju istotu v Bohu za svoju istotu. Nemusí to byť naša istota v armáde, v tom, koľko bojaschopných mužov máme. Môže to byť istota v materiálnych zábezpekách, v tom, v čom cítime svoju istotu, takú ľudskú, v tom, čo sa nám podarilo, v svojej múdrosti, v svojich vedomostiach, v svojich zručnostiach. Nie sme králi, myslím si, že z nás nie je ani nikto veliteľ vojska, ani nikto z nás nemá asi na starosť bezpečnosť našej krajiny, ale všetci hľadáme pre svoj život určitú istotu, určitý pocit bezpečia. V tomto sme všetci rovnakí, všetci ľudia na svete sú v tomto rovnakí, potrebujú k životu pocit bezpečnosti, bezpečnosti potrebujeme mať v živote istotu. A teda otázka, ktorá dnes ráno pre nás znie v tomto texte, je, kde hľadáš ty svoju istotu v tomto svete? Kde hľadáš v 21. storočí v dobe neistoty, neistôt, kde hľadáš ty, milý brat, milá sestra, svoju istotu? Vravel som, že v súčasnosti je to v spoločnosti typické, že nie sú istoty. Je doslova a dopísmená neistota. Neistota v práci, v pondelok môžeme prísť do práce a v útorok už nemusíme, lebo nás môžu vyhodiť. Takisto vo finančných inštitúciách nebankové subjekty skrachovali, peniaze nikto nevrátil. Momentálne nejaká finančná kríza z Ameriky ide k nám, stále to počúvame. Takisto v zdravotníctve a starostlivosti už si nie sme istí, že nás zajtra, pozajtra ošetria, keď sa nám niečo stane. Hľadáme istoty, potrebujeme istoty, lebo v neistote sa veľmi ťažko žije. A myslím, že aj psychológovia to potvrdzujú, že človek, čo najviac k životu potrebuje, potrebuje mať nejakú istotu. Istotu v rôznej oblasti, ale potrebuje mať jednoduchú pocit bezpečia. Otázka ale je, kde my tento pocit bezpečia, kde my túto istotu budeme hľadať. A tá istota, ktorú my hľadáme a ktorú my chceme, sa nedá nájsť na papieri ani v dobrých počtoch. Čo bolo najväčším nepriateľom Dávida v tej situácii? Predtým, keď si budete čítať tú 20. kapitolu, tak tam boli nejaké vojny, nejaké dobitia miest, národov. Ale v tomto prípade to neboli cudzie národy. To nebol najväčší nepriateľ Dávida, cudzí národ. On sa dokázal pred nimi ubraniť, však mal akú veľkú armádu. Jeho ťaženie bolo v tej dobe neskutočné. Jeho najväčším, a myslím, že aj našim najväčším problémom, nie je nejaká vojenská armáda, nie je niečo zvonka, ale je niečo znútra. Nie je to ani chudoba, ani nepriateľské vojsko, ale je to náš ptoj. To, s akým postojom prichádzame k Bohu. A to, kde hľadáme svoju istotu. Dávid považoval za nepriateľa niekoho iného, ako v skutočnosti mal. On hľadal nepriateľa, alebo videl nepriateľa v národoch, ktoré si už podmanil, alebo niektorých, ktoré ešte neboli jeho. A myslím si, že ako ľudia máme problém, že hľadáme, alebo vidíme svojho nepriateľa, alebo nebezpečie v tom, že budeme možno chudobní, že nebudeme mať všetko, čo chceme, v tom, že môžeme ochorieť, alebo že sa nám niečo nepodarí, tak ako by sme to chceli. Na toto zameriame všetku svoju pozornosť, ale nepriateľ väčšinou prichádza úplne z inej strany. Napriek veľkej armáde Dávid podľahol a napriek dobrému zabezpečeniu mnoho z nás a mnoho ľudí v dnešnej dobe podlieha a padá. V Novej zmluve Božie slovo hovorí v Efežanom 6.12 a veľmi jasne nás upozorňuje, že náš boj nie je proti krvi, proti telu, ale je proti kniežatstvám, mocnostiam, duchovným tohto sveta. A tam ďalej potom Pavol hovorí, aby sme si obliekli tú výzbroj. Aby sme tie istoty, ktoré možno sú také pseudoistoty v našich životoch, aby sme ich vymenili. Aby tá istota do nášho života prichádzala z Boha. Aby prichádzala z Jeho slova a zo života s ním. Aby sme v tých istotách, ktorých teraz vidíme, svoje zabezpečenie, aby padli a aby boli nahradené tým, ktorý dokáže dať dokonalú istotu. A tiež Matúšovi Pán Ježiš hovorí v 10. kapitole, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zahubiť. Bojte sa skôr toho, ktorý môže aj dušu zahubiť v pekle. Dávid teda veľmi rýchlo aj v tejto situácii prichádza na svoj taký prehmat. Prichádza na to, že jednoducho voči Bohu sa previnil, voči Bohu zhrešil, lebo napriek takým, povedali by sme, kvetnatým rečiam, ktoré povedal predtým, teraz zlyhal. A hneď potom padá na kolená a prechádza k takému inému počítaniu. K počítaniu si svojej hlúposti, svojho oklamania sa samým sebou a tým, že si počítal ako blázon pred Bohom. Kde teda hľadáme my istoty v dnešnom svete? Dnešný svet nás tlačí do toho, aby sme boli zabezpečení, aby sme mali dom, aby sme mali dobré poistenie, ale nikdy tieto istoty nie sú istotami v očiach Hospodinovi. Nikdy nie sú tieto istoty skutočnými istotami v našom kresťanskom živote. A Božie slovo nás o tom stále a stále, keď si ho čítame, nanovo presvieča a nanovo nás vyvádza z omylu. Milí bratia, milé sestry, chcem vás pozvať do tej najväčšej istoty, ktorú nám ponúka Pán Boh, ktorú nám ponúka kráľ. Kráľ, ktorý vládne v tomto svete. Aj keď častokrát máme pocit, že sa mu to vymýka spod kontroly. Ale ako Božie deti môžeme mať nádej a dúfanlivosť v to, že on tie opraty z rúk nikdy nepustí. A že vždy bude konať v prospech svojich detí. Že bude konať tak, aby sme naozaj v ňom mohli nachádzať tú istotu. A tak chcem aj dnes ráno nás na základe tohto textu vyzvať, aby sme síce počítali, ale aby sme počítali s tým, že najväčšia istota a najväčšie zabezpečenie môžeme nájsť jedine v Bohu. Aby sme počítali s tým, že jedine Pán Boh nám dokáže poskytnúť naozaj takú istú, bezpečnú náruč. A tiež, aby sme počítali s tým, že nám nielen túto náruč, ktorá je istotou, ponúka, ale že nám ponúka o mnoho viac. Že nám ponúka lásku. Lásku, ktorou premohol hriech. A dokázal sa v Pánovi Ježišovi Kristovi na tom Golgotskom kríži. A toto víťazstvo, ktoré bolo vydobené na dreve kríža, toto víťazstvo aj dnes nám ponúka. A práve toto víťazstvo, bratia a sestry, môže byť pre nás tou istotou. Tou istotou, že len tak neodplávame niekam do nenávratna, ale že máme jasný cieľ. Máme jasné smerovanie k Pánovi pánov a Kráľovi kráľov. Chcem nás teda pozvať na vlnu tohto víťazstva. Chcem nás pozvať na cestu, po ktorej kráčal Pán Ježiš Kristus. Je to síce cesta trňová, cesta úzka, ale je to cesta víťazstva. A tak ako Dávid padol, tak ako potom vstal a v pokání si uvedomoval svoj hriech a znova kráčal tou cestou, tak aj my môžeme svoju životnú istotu potom hľadať v Bohu a v jeho nasledovaní. Môžeme prežívať vo víťaznom kresťanskom živote. Samozrejme, jedine v spoliehaní sa na Hospodina a vzore Pána Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa teraz postaviť a v niekoľkých modlitbách prísť k Bohu a reagovať v tom, čo k nám hovorí, zdeliť mu naspäť. Môžeme v pár modlitbách.